Všechny vás srdečně vítám v našem nedělním shromáždění u Božího slova, při společných modlitbách, zpěvu, při společenství víry. Na začátek bych chtěl přečíst úryvek ze žalmu z tého 43. Hospodine, slyš mou modlitbu, přeji sluchu mým prosbám. Odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť v tebe doufám. Na jiném místě v Bibli čteme, že Boží milosrdenství se obnovuje každého rána. Ohlas mi z rána své milosrdenství. Platí to také pro dnešní den. Asi to potřebujeme vědět a slyšet, že to Boží milosrdenství je s námi každý den, každého rána se obnovuje, je s námi, můžeme s ním počítat. Tak věřím, že také dnes přicházíme jako ti, kdo věří v Boží milosrdenství a kdo po něm také touží. Můžeme na začátek našeho shromáždění zaspívat píseň 81.
Thank you.
Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Pane Bože náš, tak slyšíme ve tvém slově ujištění, že tvé milosrdenství se obnovuje každého rána. A spolu se žalmistou i my voláme, ohlaš nám, ohlaš každému z nás z rána své milosrdenství. Děkujeme, že k tobě můžeme přicházet, že k tobě můžeme volat každý sám a také společně. Děkujeme, že ses nám plně otevřel v Pánu Ježíši Kristu a že k tobě můžeme s důvěrou přicházet. Děkujeme, že u tebe můžeme skládat své hříchy, svou bezmoc a beznaděj a nacházet u tebe obnovu, posilu, odpuštění a nový život. Děkujeme, že zdroje tvé milosti, tvého milosrdenství jsou stále bohaté a otevřené každému, kdo touží, kdo chce přijmout. Prosíme, buď s námi na naší cestě, otevírej nám srdce i mysl, abychom tě slyšeli, abychom tě vnímali, abychom byli s tebou skrze víru spojeni. A pomoz nám, Pane, v tomto světě být tvými svědky. Víme, že nás nevoláš jenom k nerušenému společenství s tebou, ale že nás posíláš také do tohoto světa, ve kterém je mnoho bídy, bolesti a beznaděje. Prosíme, Pane, vystroj nás svým duchem, abychom se stali šiřiteli tvého pokoje. Na tebe, náš Pane, s důvěrou čekáme. Amen. Posaďte se, prosím. Tak chtěl bych poprosit o píseň náš pěvecký sbor, píseň, kterou uvede sestra Milena Vošahlíková.
Milí bratři a sestry, milí přátelé, píseň, kterou vám zaspíváme, bych chtěla zaspívat jako poděkování Pánu Bohu za vyslyšení modliteb během letních prázdnin, za to, že Pán Bůh provázel svojí ochranou naše děti, mládež na všech těch táborových akcích. V té písni se zpívá několikrát Bůh slyší modlitby tvé. A k tomu bych chtěla přidat ještě jednu vděčnost za uzdravení malého Toníčka Klétových. Je to vnouček Jany a Broňka, který asi před 14 dny onemocněl, takže musel halit ledviny, musel být převezen rychlou záchrankou z východních Čech do Motola, kde byl na dialýze a v umělém spánku. Jeho stav byl velmi vážný, takže se za něj modlil celý sbor v Bystrém a také někteří z vás, asi kteří jste se o tom dozvěděli. A pak asi po jedné noci přišla SMS-ka od Jany, že Toníčkovi odpojili dialýzu a že ledviny fungují, tak to jsme byli všichni šťastní a děkovali jsme Pánu Bohu a tak já na to tak vyjádřila i v SMS-ce. Včera jsem se jí ještě ptala, tak mi odpověděla, Toníčkovi už se daří celkem dobře, ještě bere antibiotika, ale vrací se do normálu. Pán Bůh slyší modlitby. Máme důvod k chvále. Jsme vděční Pánu i sboru za podporu. Takže tím bych chtěla poděkovat všem, kteří se modlili a také Pánu Bohu a věřím, že se k té chvále můžete přidat i vy ve svém srdci.
Máš-li v Římě násily strápený, Bůh slyší modlitby tvé, když tě sebřežal a jsi zoufalý. Bůh slyší modlitby tvé.
Když se síla tvá někam vytratí, a když přijde strach, mrtně zatradí,
Bůh slyší modlitby tvé.
Děkujeme zpěvákům za tu připomínku vyslyšených modliteb. Jak jistě víte, minulý týden jsme se modlili za sestru Marušku Žežulovou a za její cestu do Ghany s tím misijním týmem, lékařsko-misijním týmem do Ghany. Chtěl bych teď poprosit o vyřízení pozdravu sestru Jitku Komrskovou.
Dobré dopoledne. V pátek mi volala Věra Žežulová a poprosila mě, protože se dneska s manželem nemůže zúčastnit, nebo není tady dnes dopoledne, abych vyřídila velké poděkování od Marušky. Je moc vděčná za to, kolik se vybralo, ale hlavně za vaše modlitby a chce vám vyřídit, že ty peníze určitě jsou určeny na ty léky, takže nemusíte mít obavy, všechno bude utraceno nebo využito tak, jak je potřeba. A ještě jsem se ptala, jestli Maruška dobře dorazila, takže Věrka měla zprávy, že dorazili do nějakého tam centra, ještě v té jižní Ghaně, kde má operace mobilizace nějaké své zázemí a někdy během čtvrtku, pátku se potom přesouvali do té severní Ghany. Ta cesta trvala asi takových 10 hodin, asi když to všechno dobře šlo. A já jsem teda prosila Věrku, aby až bude ve spojení s Maruškou, aby vyřídila i naše pozdravy a že na ní myslíme a podporujeme ji. Tak vám děkuju.
Tak děkujeme za pozdrav, za informace. Já při této příležitosti možná rovnou připomenu to, co je v oznámení, že ta sbírka minulou neděli vynesla necelých 23 tisíc a staršovstvo tu částku zaokrouhlilo na 25 tisíc a tato částka byla postoupena právě na potřebu té misijní cesty ve Ghaně. Takže děkujeme i všem dárcům. A nyní bych poprosil bratra Lukáše Dezorta, který si pro dnešek připravil slovíčko dětem.
Dobré dopoledne všem, dobré ráno děti. Tak děti, já pro vás dneska mám takový zvláštní příběh, který se mi stal v pátek, když jsem pracoval v práci na počítači. Tak jsem takhle pracoval a jedním koutkem oka jsem spatřil tak na parapetu brouka. A ten brouk byl zády, ležel zády a nohama nahoru a kmital nohama takhle. Tak jsem ho tam nechal a dělal jsem si svoji práci a po chvilce jsem si zase všiml, že tam je. Tak vám to tady pustil, ale přece jenom dívat se na ošklivýho brouka tady ve shromáždění, tak po shromáždění vám to pustím, jsem si to nahrál. A ten brouk, takhle když je na zádech, tak si představte, že on se z toho nedostane. On tam leží, takhle má ty nožičky, takhle tím kmitá, ale vůbec není schopný se otočit zpátky na nožičky a někam odejít. A tak po chvilce jsem si říkal, no tak asi bych mu mohl pomoct, že jo? Tak jsem šel k němu a takhle jsem vzal prstík a takhle jsem ho otočil a on potom někam odběh, ten brouček. No já jsem si říkal, že takhle to ale nikdy není jenom s broukama, ale i s člověkem, třeba s našima kamarádama. Že třeba někdy jsou v situaci, kdy si prostě neumí pomoct. Kdy ať dělají, co dělají, tak prostě z té situace, kam se dostali, si nepomůžou. A je na nás, jestli budeme dělat takzvaný mrtvý brouky. To znamená, víte, co to znamená mrtvý brouk? Kdo ví, co to znamená mrtvý brouk? Dělat mrtvýho brouka? Nevíte? Tak to je takový lidový řečení, dělat mrtvýho brouka. To znamená, že děláte, že to nevidíte. Že prostě jako byste to neviděli a vás se to netýkalo. To znamená, že když nějaký kamarád by měl nějaký problém, tak byste dělali, jako že to nevidíte, ať si poradí sám a že vy tam vlastně vůbec nejste. A to asi není dobrý, co? Chtěli byste být někdy v situaci, kdybyste si neuměli poradit? Byli jste někdy v situaci, kdy jste už nevěděli, jak se z toho dostat? Třeba jste byli nějaký horolezecký stěně a teď už jste nemohli ani nahoru, ani dolů a teď jste měli strach, že byste spadli. Byli jste někdo v takové situaci? Tak jste asi byli rádi, že někdo přišel a pomohl. Třeba sundal buď nahoru nebo dolů. Tak stejně taky to s náma. Chtěl bych vám říct, že je dobrý pomoct člověku, který je v tísni a nedělat z toho mrtvýho brucha toho člověka, který dělá, že to nevidí. Tak a ještě jednu věc k tomu mám, děti. Vy jste začali chodit do školy. Jo. Kdo všechno byl ve škole tenhle týden? No. Tak a představ. A baví vás všechny předměty, co se tam učíte? Nebo některý ne. Já jsem si totiž uvědomil, že pokud chceme pomoct druhým, tak občas něco musíme umět. Když třeba kamarád by chtěl poradit s matikou, tak by bylo dobré, aby vy jste tu matiku uměli, abyste mu poradili. Nebo kdyby někdo třeba soused chtěl po mně, abych mu pomohl pověsit poličku, tak by bylo dobré, abych uměl s vrtačkou, že jo? Jinak se mu moc nepomůžu. A tak stejně máte výhodu, že chodíte do školy, abyste se tam něco naučili. A i ty věci, které si říkáte, to je mi na nic, to já nepotřebuju, tak Pán Bůh může někdy využít, když se to naučíte. Že třeba někomu někdy pomůžete. Jo? A jeden příklad tady mám zrovna ze sboru, teď o tom mluvila Jitka. Představte si, že Maruška Žežulová, víte, kdo to je? Občas tady taky má to slovíčko. Takže si řekla, že jí není jedno, co se děje v té Africe a že tam pojede pomoct. Taky si mohla říct, hele, Afrika, to je daleko, to mě nezajímá. Ale ona si řekla, ne, Pán Bůh mi to nějak dal na srdce a já bych tam chtěla jít pomoct. No, aby tam mohla jít pomoct, tak musela studovat nějakou školu, nějaký to zdravotnictví, aby tam taky byla užitečná, aby tam jenom nepřijela, jo, to já neumím, to já neznám. Takže proto je dobrý se něco naučit a potom Pán Bůh to může využít a můžete být užiteční ostatním lidem. Tak jako Pán Ježíš taky pomáhal, když mohl. A taky si mohl říct, když byl malej, hele, truhláře, to dělat nebudu, tesaře, já budu učit lidi. Že, ale ne, on byl poslušný a taky se učil to řemeslo, který měl jeho tatínek. Tak to vás chci pozbudit, abyste se ve škole učili i to, co třeba vás úplně nebaví, protože Pán Bůh to někdy využije. Tak já mám ještě jeden verš, jsem si tady našel v Jakubovi, který mám rád. A tam je napsáno, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatu a neměli jídlo ani na den. A někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima ani hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, bylo by to málo platné. Co by to bylo platné? Tak my se hodně říkáme, že máme se modlit za druhý, ale tak já vám říkám, abyste se modlili, ale taky občas něco udělali a pomohli. Tak děkuju. Kdybyste děti chtěli, tak po shromáždění vám pustím toho Brouka. Jo?
My jsme nemuseli volat deratizační firmu potom. Tak přejeme dětem Boží blízkost v besíce a teď během toho bloku písní mohou děti odejít ke svému programu. Prosím naši skupinu o 3 písně.
Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitování. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitování. A nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitování. všechno nádherný ty sám. A z lásky k nám si znášel kříž, co dál můj dřív, ty sám jen víš. A z lásky k nám si znášel kříž, co stál.
Naše úvodní biblické čtení bude z listu apoštola Pavla Efeským ze 4. kapitoly. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Dnes po druhé se zastavujeme nad jednotlivými body té takzvané dohody o způsobu vzájemného jednání, tak jak o ní ve sboru hovoříme, jak jsme ji společně připravovali, jak nad tím každý asi sám přemýšlíme. Tak dnes bych se chtěl zastavit u dalších třech výzev, které v té dohodě slyšíme, které si připomínáme. Učme se využívat naší rozdílnosti ke společnému růstu. To je čtvrtá výzva z té dohody. Možná k tomu jeden biblický verš, nebo několik veršů z prvního listu Korinským. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán, a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Tedy nejprve ta výzva čtvrtá. Učme se využívat naší rozdílnosti ke společnému růstu. Zaznívají tu dvě důležitá slova. Rozdílnost a společný růst. Tedy věci rozdílné a věci společné. V každé generaci křesťanů je veden zápas o to, jak skloubit tak pestrou sestavu lidí do jednoho organismu církve. Církev to je společenství, které je vpravdě katolické, tedy v tom původním slova smyslu obecné nebo všeobecné. Evangelium je dobrá boží zpráva pro všechny lidi a všichni lidé, kteří v Krista uvěří, se stávají součástí jeho lidu. Už z povahy věci je proto církev velkou množinou lidí ze všech národů, etnik, rozmanitého politického smýšlení, osobních naturelů, odlišných životních vzorců, sociálního postavení, vzdělání a tak dále. Církev to je veliká pestrost, kterou by, myslím, nebylo vůbec možné udržet pohromadě v jednotě a ve vzájemném společenství lásky, kdyby tu nebylo té větší síly, kterou je Kristovo evangelium. To jediné dokáže stmelit tak různorodou společnost lidí. A je to opravdu úžasné vidět, jak se před Kristovým křížem sklání vědec i uklízečka, podnikatel i státní úředník, pravičák či levičák, sportovec i usedlý typ, slávista i sparťan, zdravý i nemocný, mladík i stařec. Všichni u Krista prožívají jednu a tu samou zkušenost. Byl jsem ztracen ve svém hříchu, smrtelnosti a beznaději a v Kristu jsem byl znovu nalezen. V Kristu jsem našel život. Tato jednotící síla Kristova kříže, kdy jeden trpěl za všechny, je mocnější než síly lidské odstředivosti. Proto může Pavel napsat: jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Pavel to ilustruje také na rozmanitosti charizmat, tedy darů, které Pán Bůh svěřuje své církvi a jednotlivým křesťanům. I zde je vidět veliká pestrost. Všechna tato obdarování daná křesťanům jsou zároveň dána ke službě druhým a k růstu a k jednotě celé církve. V Novém zákoně hned nacházíme několik takových seznamů darů. V listu Římanům, 1. Korinským, listu Efeským, 1. Petrově. Je tu široká plejáda božích darů, které Pán Bůh svěřuje své církvi. Boží povolání a dary a požehnání nikdy nevytváří solitéry. Apoštol Pavel rád používal pro církev obraz těla a jednotlivé křesťany považoval za údy Kristova těla. A je to velice příhodný příměr. Tělo je krásným příkladem jednoty v různosti. Všechno zde má své místo a musí existovat ve vzájemné harmonii. Jakmile dojde v jedné části těla k problému, pocítí to celý organismus. Všechny údy a orgány, ačkoliv mají každý jinou funkci a účel, musí sloužit jednomu jedinému. Zajištění života organismu, těla. V dohodě čteme výzvu: učme se využívat naší rozdílnosti ke společnému růstu. Každý jsme jiný. V mnohém ohledu. Ať už je to odlišnost v rodinné výchově, která nás předznamenala, ať už je to rozdílnost v sociálním zařazení, v rysech osobnosti, anebo také v obdarováních, které nám Pán Bůh dal. Vždy je velmi důležité, co s tím uděláme a jak s tím naložíme. Bude nás naše odlišnost rozdělovat nebo naopak stmelovat a vést ke společnému růstu? Nastat může dost dobře obojí. Příkladů bychom asi v dlouhých dějinách křesťanstva našli mnoho. Kdy nás naše rozdílnost může navzájem vzdalovat a kdy naopak táhnout blíž k sobě? Vzdalovat nás od sebe bude tehdy, staneme-li se vesmírem, který je sám pro sebe. I v církvi je to možné. Názorné je to už na příkladu té církve jedné novozákonní korinské. Ne nadarmo právě jim Pavel psal dlouhou stať o církvi jako o těle, 1. Korinským 12, kde jednotlivé údy potřebují jeden druhého a nemohou se stavět proti sobě. V Korintu nastala situace, kdy se sbor rozštěpoval na základě obdivu do takových skupinek, obdivu k různým vůdcům církve. A nenašli společnou řeč. V Korintě byl také velký výskyt zvláštních, mimořádných duchovních darů. Zdá se, že i zde měli tendenci se jeden vůči druhému spíše vymezovat, než vytvářet jednotu. Proto to slovo o tom, že všechny údy, ty viditelné i ty méně viditelné, jsou všechny stejně důležité a potřebují se navzájem. Na korinském sboru vidíme, že i veliké bohatství a pestrost duchovních darů, třeba i mimořádných projevů, zázračných projevů, nezaručí jednotu církve. Pokud se z křesťanů stane společenství solitérů, je věc evangelia silně ohrožena, byť by se v něm děly sebevětší divy a zázraky. Rozdílnost křesťanů se může stát problémem tehdy, když v něm převáží sobecké touhy. Touhy po zviditelnění, uznání, moci. Dějiny církve také toto znají. Je to stav, kdy druhého bratra či sestru začnu vnímat spíše jako konkurenci, než jako obohacení. Ale může to z Boží milosti být i jinak. Totiž, že naše rozdílnost se nestane zdrojem rozdělení, ale naopak hluboké jednoty. Kdy to může nastat? Může to nastat tehdy, když porozumíme té již zmíněné biblické symbolice církve jako těla Kristova. Totiž, že v církvi nejsme vesmírem, který je tu sám pro sebe každý. Bible nám k tomu říká, to je 1. Korinským, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Neobejdeme se jeden bez druhého, tak jako orgány v těle. Naše rozdílnost lidská, osobní, osobnostní a také rozdílnost v obdarováních je úmyslným Božím záměrem. Pán Bůh není uniformní, je tvořivý a zároveň vše spojuje v jednotu a harmonii. A církev je, chce být vyjádřením tohoto Božího záměru. Mnohostí, pestrostí, odlišností k harmonii a jednotě. Není to lehký úkol, protože ta naše lidská porušenost nás táhne k tomu solitarismu, k oddělení se od Boha i od druhého člověka, k tomu být sám sobě Bohem, sám sobě vesmírem. Ale takto nás Pán Bůh nestvořil. Stvořil nás pro společenství se sebou samým i s ostatními lidmi. Proto nemusíme odlišnost bratra a sestry vnímat jako ohrožení, ale jako obohacení. Druhé dnešní zastavení, to je ten pátý bod dohody, povzbuzujme se a umějme ocenit snahu. K tomu zase další biblický verš pro inspiraci z 2. Korinským 13.11. Nakonec, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Tak ta pátá výzva dohody už se souvisí s tím předchozím bodem. Učme se využívat naší rozdílnosti ke společnému růstu, pak povzbuzujme se. Umějme ocenit snahu. K růstu církve dochází tehdy, když nevnímáme svou odlišnost jako konkurenci, ale jako příležitost pro vzájemné obohacení. A umíme to tak využít. Vzájemné povzbuzování nám v tomto zápase může významně pomoci. Pán Bůh svěřuje své dary ke službě nedokonalým lidem. To jistě není nějaký alibismus pro šlendrián v církvi. I v církvi se dá jistě sloužit všelijak laxně a liknavě. O to zde ale nejde. Jde o to, že i když se snažíme třeba nějakou službu ve sboru vykonávat poctivě a odpovědně a s Božím požehnáním a s modlitbou, se vším, co je třeba, přece se nevyvarujeme také i chyb a lidské nedokonalosti. Dokážeme to unést? Náš dnešní svět je hodně postaven na výkonu. Musíš podávat perfektní výkony, být dokonalý, žádný prostor pro chybu. Jistě, že chceme také v církvi držet jistou kvalitu, úroveň a nároky. Neměli bychom ovšem připustit, aby se ze sboru, který usiluje o duchovní kvalitu rozmanitých služeb, stal sbor perfekcionistický. Ve sboru perfekcionistickém neobstojí nic, co není dokonalé. Ovšem tlak na dokonalost může vytvářet dosti těžce snesitelné napětí. Které kázání je ale dokonalé? Který program v besíce, v dorostu, v mládeži je dokonalý? Která sborová akce je dokonalá? Co lidského, byť vedeného Božím duchem, je dokonalé? Církev je na své pozemské cestě jistě tělem Kristovým, ve kterém působí Boží duch, ale je to také společenství lidí. Lidí omylných, chybujících, nedokonalých. Obě stránky života církve se zde potkávají. To dokonalé působení Boží milosti a spásy a nedokonalé působení lidí. A ta Boží misie ve světě se nějak nebála svěřit do rukou nedokonalých lidí. Slovy Pavlovými, ten poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Kdo by si byl pomyslel, že ta dvanáctka kolem Ježíše jednou změní svět. Ani po třech letech usilovného Ježíšova snažení se nezdá, že by byli nejvhodnějšími kandidáty. Ale Ježíš s nimi pořád počítal. I přes jejich nechápavost a slabost. Dal jim důvěru. Povzbuzoval je i káral, ale nevzdal to s nimi. Jen díky tomu mohli vyrůst ve vůdce první církve. Co to znamená pro sbor a pro církev? Učme se navzájem přijímat a povzbuzovat navzdory naší lidské slabosti a nedokonalosti. Učme se povzbuzovat ty, kdo ve sboru slouží, nebo by chtěli, či mohli. Pokud je sbor příliš kritický a náročný na dokonalost služeb a služebníků, narůstá strach se do něčeho pustit. Kde ale panuje atmosféra povzbuzení a vděčnosti, mohou lidé nabít větší odvahy. Mohou snáze rozvinout ten potenciál a dary, které jim Pán Bůh dal. Znovu to jistě neznamená souhlasit s polovičatostí nebo laxností ve službě. Je spíše o ty, kteří často pracují s nadšením, elánem, obětují mnoho času a sil, mají snahu, ale ne všechno se vždy povede tak dokonale. Zkusme nebýt kritičtí, zkusme to jinak. I případná výhrada nebo upozornění se dá říci různě. Jde dotyčného spražit, že už se na hodně dlouho jen tak do ničeho nepustí. A nebo lze ocenit to dobré a pomoci porozumět tomu, v čem je možné ještě poporůst. Tu samou věc lze říci velmi odlišnými způsoby. Způsobem, který spíše ušlápne nebo naopak druhého motivuje, že sám bude chtít dále růst. Je zajímavé, že v biblickém slově povzbuzení, parakalein, jsou rovným dílem zastoupeny oba odstíny, které my často považujeme za protikladné. To slovo znamená buď podle kontextu, buď to povzbuzení nebo napomenutí. Obojí se potřebujeme učit dávat i přijímat navzájem. Kéž se umíme povzbuzovat, oceňovat, podpírat. A když je potřeba upozornit na nedostatek, napomenout, kéž se tak děje citlivě, způsobem, ve kterém nebude chybět i povzbuzení. A máme ještě před sebou ten šestý bod naší dohody o způsobu vzájemného jednání. Komunikujme spolu citlivě, v lásce, se zájmem o druhého, přímo, bez pomluv, bez odsuzování. Usilujme o láskyplnou komunikaci napříč skupinami a generacemi ve sboru. Napadlo mě k tomu slovo Pána Ježíše z Evangelia, čím srdce člověka přetéká, to ústa mluví. Hovoříme dnes o hledání jednoty v naší různosti, o povzbuzování se navzájem, jistě s tím souvisí i ten šestý bod naší dohody, který se zaměřuje na oblast naší vzájemné komunikace. Komunikace znamená spojení. I o silnicích se spojují různá místa, říkáme, že jsou to pozemní komunikace. Ne všechny způsoby, jak spolu hovoříme a jak se k sobě stavíme, vytváří spojení, mosty. Některé způsoby vytváří naopak propasti, kdy je spojení přerušeno. Kabel se někde přetrhne, ve vedení nastane zkrat. Dohoda se snaží povzbudit takový způsob komunikace, který vytváří mosty a předchází propastem. Mluví se v ní o citlivosti, o lásce, zájmu o druhého, o vyvarování se pomluv a odsuzování. Nejčastěji, jistě ne výlučně, komunikujeme formou slov. Slovem mluveným nebo psaným. Co do svých slov a do své komunikace vkládáme? Je naše slovo něčím, co buduje, přináší život, nebo svými slovy spíše boříme? Vytváří naše slova prostor pro spojení, buduje mosty, nebo spíše vytváří napětí a propast? Každý máme asi tu zkušenost s obojím. Jistě jsme už od druhých slyšeli, anebo i my sami řekli něco, co povzbudilo, co zbudovalo a co naopak uzemnilo, zranilo. Co vybudovalo most, spojení a co ho naopak spolehlivě strhlo dolů. V knize Přísloví se píše, v moci jazyka je život i smrt. A je to pravda. Slovem dokážeme povzbudit, zhojit, oživit, a nebo také něco naprosto zničit, rozbít. U Jakuba v Novém zákoně zase čteme, že jazyk je oheň. Hovořil o spíše negativní stránce lidské řeči, lidského jazyka velmi jadrným způsobem, kdy nazývá jazyk světem zla mezi našimi údy, který poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. To je velmi jadrné vyjádření, ale ano, i to je v moci řeči. I to je v moci jazyka, v moci nezvládnuté komunikace. Může ničit celý náš život, celý svět našich vztahů. Jakub k tomu ještě přidává, že jazyk nedokáže skrotit nikdo z lidí. Takové nadějné, že? Skrotit různé šelmy člověk prý dokáže lépe než vlastní jazyk. Lze to ale zase jistě s Boží pomocí i jinak. V moci jazyka, jak čteme v Bibli, totiž není jen oheň a smrt, ale i život. Ježíš nás upozorňuje na to, že čím srdce člověka přetéká, to se vyváží ven ústy. Oblast naší vzájemné komunikace tedy zjevně leží hlouběji, než si někdy myslíme. Není to jen o komunikačních technikách a dovednostech, které jsou jistě dobré, je to ale především o našem srdci, o úklidu v našem nitru, o vyčištění chrámu našeho srdce. Kdo jiný než Ježíš nám v tom může pomoci? Ten, který proměňuje srdce lidí. Ten, který přináší do našeho nitra novou zkušenost. Zkušenost, že jsme Pánem Bohem přijati a nesmírně milováni. To je přece ta nová síla, která po věky proměňuje srdce kamenné, srdce z masa. Síla, díky které může i ten podle Jakuba neskrotitelný svět jazyka přinášet život a ne spalovat. Otevřme se vždy znovu této nové a velké moci. Učme se využívat naší rozdílnosti ke společnému růstu. Pozbuzujme se, umějme ocenit snahu, komunikujme spolu citlivě, v lásce a se zájmem o druhého. Amen. Prosím naši skupinu o další dvě písně.
Ježíš je má skála, on je moje spasení, v něho doufám, on je štítem mým. Ježíš je má skála, on je moje spasení, v něho doufám, on je štítem mým. Ježíš je mým pánem, nikdy mě neopustí. On je věrný, důvěru mou má. Ježíš je mým pánem, nikdy mě neopustí. On je věrný, důvěru mou má. uprostřed zkoušek a všech nesnází. Jen v tebe důvěru mám. Když skoro vůbec nic mi nevychází, jen v tebe důvěru mám. O, Hospodine, jen v tebe důvěru mám. O, Hospodine, jen v tebe důvěru mám. Když mračna stahují se nad mou hlavou, jen v tebe důvěru mám. Pak místo deště slzy z očí kanou, jen v tebe důvěru mám. Když do mysli se vkrádá porážky síň, jen v tebe důvěru mám. Zas k tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v tebe důvěru mám. O, Hospodine, jen v tebe důvěru mám. O, Hospodine, jen v tebe důvěru
mám. Děkujeme za písně. Nyní máme příležitost ke společným modlitbám, jak domýšlet to, co jsme dnes slyšeli, o čem jsme hovořili. Jistě chceme také prosit i za naše konkrétní potřeby. Chtěl bych znovu připomenout i tu misijní cestu do Ghany, myslíme na sestru Marii, i na celý ten tým, na celou tu práci tam. Chceme myslet také dnes na mladé rodiny s dětmi a jistě můžete připojit i své prosby a díky, ať už hlasité nebo tiché. Prosím, kdo můžete, abyste povstali. Pane náš, Pane Ježíši Kriste, oslavujeme tě za nesmírné milosrdenství a milost, kterou si nám zjevil ve svém kříži a ve svém vzkříšení. Tak si položil základ těch nových věcí i v našem životě. Děkujeme, že ve víře v tebe můžeme přicházet k trůnu Boží milosti a nacházet zde pomoc, spásu, naději v pravý čas. A tak tě prosíme, Pane, abys nás v té své škole vedl, povzbuzoval, dával nám duchovně růst jednotlivcům i celému společenství. Myslíme ale i na všechny křesťany v naší zemi. Prosíme, dej, abychom mohli být společným svědectvím o těch nových věcech, o těch nových skutečnostech, které si nám otevřel ve svém evangeliu. Nakonec pak, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Amen. Posaďte se, prosím. Tak z našich sborových oznámení, tištěná jsou k dispozici, také je tam řada informací. Bych chtěl připomenout, že ve středu začaly naše společné biblické hodiny, kdy v 18.30 setkáváme se nad poselstvím listu apoštola Pavla Římanům. Na pultu v hale potom za chvíli dám rozpis s těmi tématy, můžete si když tak vzít a určitě je to zase nové pozvání v novém školním roce i třeba pro vás, kdo jste dosud nechodili. Příští neděli budeme společně slavit svatou večeři Páně a bude také v tom dopoledním shromáždění prezentace dorostu a té nově vzniklé mladší mládeže. Budeme se také za tyto skupiny společně modlit. A poprosil bych bratra Honzu Vošahlíka, jestli by pověděl to, co s tím nějak souvisí, co bude příští neděli odpoledne.
Dobré dopoledne. Já bych chtěl oznámit akci, kterou chystáme na příští týden, úplně jsem nevěděl, jak to nazvat. Pojmenovali jsme to seminář Principy biblického vedení. Principiálně chceme vybavit mládežníky, kteří teď od nového školního roku budou součástí vedení dorostu a chtěli jsme nějak jakoby na to připravit. Tím, jak vést děti, ty dorostence. A zároveň, když jsem nad tím dál jakoby přemýšlel, tak jsem si tak uvědomil, že by bylo super, aby se toho mohli zúčastnit i další. Nejenom ty, co vedou dorost, ale vlastně všichni, kteří stojí v nějaké službě a mají něco, respektive někoho, nějaké lidi na starosti. Co bude vlastně obsahem toho semináře? Budou to opravdu principy, takže principy vedení, tak vlastně, jak jsme dneska i slyšeli v kázání, jak Pán Ježíš jednal s 12 učedníkama, že z bandy rybářů, celníků a takhle byli lidi, kteří změnili běh dějin. A takže bude to hodně zaměřený na to, jak Pán Ježíš jednal s učedníky a jak vlastně jedná i vůči nám. A jak z toho pak může vzniknout nějaká služba, která má přesah třeba i do celého světa. Takže ještě upřesním druhou část toho semináře, takže to bude první věc, nejdřív bude jakoby o těch principech vedení, potom jak spolupracovat v týmu, případně si připravit i nějaký program a nějaké biblické zamyšlení, povídání a tak dále. A druhou polovinu, tak tu bude mít Noemi Průšová a to bude o dětech, o prostě vývoji dětí a to, jak s nima fungovat. Na detaily se zeptejte přímo jí, prosím. A jednu věc, kterou bych chtěl hodně zdůraznit, tak není to nějaká náborová aktivita, není to, že ten, kdo se zúčastní, tak automaticky vyinkasuje nějakou službu nebo nějaké vedení něčeho. Ale chtěl bych zdůraznit, že to je otevřený opravdu pro všechny, kteří ani nemusí třeba ve sboru mít nějakou službu, ale prostě máte třeba děti anebo znáte někoho mladšího, komu se chcete třeba věnovat. Přihlašování tak je u Filipa Jakla, a klidně se můžete i domluvit, jestli budete mít zájem o oběd, tam se domluvíme na základě toho, kolik lidí se přihlásí, protože by byl velký rozdíl, kdyby nás bylo 10 a 30, tak to pak vymyslíme nějak operativně. A koná se to teda příští týden od 13.30, každá ta část bude mít přibližně hodinu, včetně přestávky, takže v 5 bychom měli být už na cestě domů a pokud by někdo chtěl, tak se samozřejmě může zúčastnit jenom té části třeba o vedení nebo jenom té části o dětech nebo tak jako flexibilně. Takže doufám, že jsem řekl všechno, kdyby ne, tak se zeptejte mě nebo Filipa, rádi doplníme nějaký ještě informace. Srdečně jste vítáni všichni.
Děkujeme. Bude se to konat tady ve sboru. Je asi zřejmé z toho, ale mu to připomínám. Chtěl bych jenom ještě upozornit naše seniory, že se sejdeme poprvé v tomto školním roce už 21. září, tedy o týden dřív než obvykle, je to vzhledem tam k nějakým svátkům a tak dále, takže ano, 21. září setkání seniorů. A ještě jednu věc bych chtěl připomenout, co je teď v oznámeních na neděli 22. října. Plánujeme neděli s kazatelem Martinem Tabačanem, který je takovým naším průvodcem v tom programu Cesty obnovy. Dopoledne by měl kázání ve shromáždění a odpoledne od 13:00 zhruba zase po společném obědě v té restauraci naší bude mít seminář nazvaný Inspirace, který je také součástí, další součástí té cesty obnovy. Tak jenom ten termín, bylo by dobré, kdyby nás mohlo být co nejvíc, abychom mohli nějak z toho, o čem hovoříme, nasávat tak společně 22. října. Samozřejmě také blahopřejeme všem, kdo v tomto týdnu slavíte své narozeniny. Prosíme o Boží pomoc a požehnání. Další oznámení na nástěnkách, na pultu v hale nebo v tištěné podobě můžete nahlédnout. Nevím, jestli někdo z vás ještě nechce něco připomenout. Nevidím. Tak můžeme naše shromáždění zakončit společnou písní číslo 389. Při poslední sloce můžeme opět povstat. 389.